Jesosy Kristy mpamonjy antsika no nanafoana ny fahafatesana sy nanambarany fiainana amin'ny evanjely. Evanjely masina nosoratany masindady Joany, toko fasivy ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany, nitsangana teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, dia i Maria vadin'i Kleofasy ary Maria Madelena. No nihitan'i Jesosy reniny sy ilay mpianatra malala nitsangana teo akaikiny, dia hoy izy tamin-dreniny, "Ravehivavy, indro ny zanakao." Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra, "Indro ny reninao." Ka hatramin'izay dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Noho ny afaka izany, dia fantatr'i Jesosy fa efa tanteraka ny zavatra rehetra ka hoy izy mba hatanteraka ny soratra masina. "Mangetaheta aho." Ary nisy bakoly feno vinaingitra kosa teo, ka nalaina ny sponjy novotosana vinaingitra sy notoizana tamin'ny azo isopy, dia natohoka teo ambavany. Vao nanandratrana ny vinaingitra izy dia nanao hoe, "Tanteraka ny zavatra rehetra." Dia nanondrika ny lohany izy ka nialaina. Ary andro fiomanana mipaka tamin'izay, ka nangataka tamin'ny mpilaty ny jody mba hotapahana ny ranjon'izy ireo dia ho esorina, mba tsy hisy faty miantona amin'ny azo fijaliana amin'ny andro sabata, fa andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny an'ilay anankiray niara-ny fatsiana tamin'ny koho. Fa nononakeo amin'i Jesosy izy ireo, dia hita fa efa matsady izy ka tsy mba notapahany ny ranjony. Fa nolefon'ny miaramila anankiray kosa ny lany vony, ka nisy ra sy rano nivoaka niaraka tamin'izay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, "Teraneo anao ry Kristy." Ry kristianina havana, androany andro manaraka ny patekoty dia natokan'ny eglizy ho fanajanany masina Maria Virjiny renin'ny eglizy. Fantatsika tsara ny anjara toeran'i Maria ao amin'ny eglizy. Ny evanjely no renisintsika teo dia ampahany amin'ny evanjely mitantara ny nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny zoma masina mialohan'ny hitsanganany ho velona. Voamaly isika no namarana ny fankalazana mipaka maneho fandresena lehibe ny entin'Andriamanitra amonjenantsika tamin'ny alalan'ny zanany. Izany no fototro ny finoantsika. Aiza ho aiza ary ny anjara toeran'i Maria eo amin'izany famonjena lehibe izany raha ny evanjely norenintsika teo no dinihina? I Maria dia reny, renin'ny eglizy, satria renin'ilay nafonainy ho famonjenantsika dia tsy iza fa i Jesosy Kristy zokontsika. Izy no nanorina ny eglizy tamin'i Pera, izay tsy iza no lohany fa izy nanorina azy. Izy nateraka i Maria Virjiny. Teboka roa ary no tsoahantsika avy amin'ny evanjely teo an, izay manasongadina fa renin'ny eglizy, renintsika tsirairay avy i masina Maria. Voalohany, teo ampototry ny hazo fijaliana dia natolotr'i Jesosy an'i Maria ho zananyilay mpianatra malala, izay tsy voafaritra mazava ny anarany eto. Isika rehetra no soloany ho mpianatra malala ny tena. Isika rehetra no zandrin'i Jesosy, izay natsangana ho zanak'Andriamanitra tamin'ny batemy noraisintsika, ka lalainy sy tiany isika. Natolony an'i Maria isika izay soloan'ilay mpianatra malala teny eto mba ho zanany, "Ravehivavy, indro ny zanakao." Itsen-danin'izany dia natolotr'i Jesosy ho rentsika koa i Maria, "Indro ny reninao." Ka hatramin'izay dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy, hoy ny fanoratr'i Joany. Toy ny nandraisan'io mpianatra malala io an'i Maria tany aminy no aoka koa nandraisantsika ny Maria rentsika, satria amin'ny mahariny azy renin'ny eglizy dia mahalala ny mahasoantsika zanany izy, ary tsy amelantsika ho irery fa mitantanantsika isan'andro, indrindra raha mitoky aminy isika ka mangataka ny fanampiny dia ny fanampinyntsika isan'andro. Faharoa, ny eglizy ireny izay ananantsika ny masina mary oreny araka io tenin'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana io manolotra azy orentsika. Famantaram-pamonjena ny eglizy manana azy Kristy lohany sy isika vatany sy ratsam-batany. Teraka tamin'ny alalan'ny rano sy ny rano voaka avy amin'ny fon'i Jesosy io eglizy rentsika miay antsika isan'andro io. Afatr'i Kristy nanavao ny mpakajody ka mbola lovaintsika mandraka kehitriny a ny anaovantsika matetika izany fankalazana ny Eukaristy izany mba anavaozantsika ny eglizy. Mahatsiaro andro lehibe namoronany Eukaristy io sika isaky ny mankalaza izany fa azadino fa mia vao mandrakariva ihany koa ny eglizy rentsika amin'ny alalan'izany. Toany Marie voalaza etsy ambony dia aoka sika anaiky ho tantanan'ny eglizy mandrakariva fa tsy hitondrantsika amin'ny fahaverezana ny eglizy izay rentsika fa hitondrantsika ao amin'iray satria tsy misy reny anolo-paty mafana ny zanany. Jesosy Tompo, velomy sy tsimbinao ary arovo lalandavany ny eglizinao reninay izay manana ny Marie OPA aringana izahay anaiky ho tarehany amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tsy hivily lalakafa fa ho any amin'iray mandrakizay. Amen.